Artaiorran baino, dantzan hobeto.
Artaiorran baino, jantzan hobeto. Gaur berrunda, 22. atala. FM-ko 96.0an gaude, zarean bilboiria.eus webgunean eta podcastan dituzue deskargatzeko moduan orain arteko saioa.
Dantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
Hauxe duzue Artaiorran baino, jantzan hobeto. Euskal musikaren lubakia, Bilbo iria irratia. Hemen txegabiltza Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, Zabal-Zabalak garagu, zuen belarriak berriro txikitzeko prest.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak harinarinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
Eta gaur elkarrizketa berezi batekin gatoz. Pedro Elias Igartua dugu, mila esker lurriz izeneko bildumaz hitz egiten. Zabaldu belarriak beraz eta altza volumena. Artaiorran baino, jantzan, hobeto. Jaso izue gure agurriketa beroen. Berrunda 22. atala entzuleok esan bezala eta gaur lan berezi bat dugu eskuartean. Egia esan ikasturte hasieran egin beharrekoa zan, lurriz mila esker izeneko lan hau 2014ko urriaren 27an atera baitzen kalera. Egun horretan bertan, bete zen lurriz hil zela urtebetea. Bilduma honetan Euskal Panoramako hainbat kantari eta palo diferentekoak entzungo dituzue. Hementxe daude Gorka Urbizu, Maili Oienart, Andoni Basterretxea edota Ruper Ordorika. Lurriz beraz gaurko ardatz eta horretarako, horretaz hitz egiteko, norrobe gure kide Pedro Elias Igartua baino. Beragaz berbetan hasi baino lehen alanda guztiz ere uste dugun merezi duela erreferentzia biografiko bat Pedro Elias Igartuak. Pedro Elias Igartua Bilbon jaio zen 1946an. Filologoa eta ateoa dugu. Irakasle ibili da urte askoan Igorren eta gaur egun erretiratuta dago. Prentza idatzian egin dituen kolaborazioen zerrenda luzea da oso, besteak beste, Hierro, Korreo, Deia, Egin, Gara, Tribuna Baska, Egunkaria, El Tubo eta Muskaria bezalako aldizkarietan besteak beste idatzi ditu musika kronikak eta kritikak. Horrezaz gain, azken urteotan, Bilbo iria irratian dabil, Soinugela izeneko musika saioa aurkezten. Artaiorran baino jantzan hobeto saioa entzuten zabiltzate entzuleok, FM-ko 96.0an gaude eta bilboiria.eus webgunean. Saioak podcastan dituzue deskargatzeko moduan. Gaur ere beste elkarrizketa batekin gatoz, oraingo honetan nahiko elkarrizketa berezia dugu, egia esan ikasturte honen hasieran egin beharreko elkarrizketa da hau, Lurriz Mila Esker izeneko lana urrian kaleratu zen 2014an, hain zuzen ere urriaren 27an Lurriz hil zela urtebetea bete zenean. Eta horretaz hitz egiteko, hementxe daukagu gure lagun eta lankide dugun hemen irratian Pedro Elias Igartua musika aditua. Arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon, Isidro.
Eta pospozik gu, Josu eta biok, ba, zu hemen egoteaz, ba, Lurri diburuz hitz egiteko. Egia esan, hasiera batean, Jonani, berari komentatu genion, ba, ia preste egongo zan elkerrezketa bat egiteko, baina, bueno, berak esan zidan nahiago zuela, zeuk edo txumak hartzea, ba, bueno, ardura hau, ez? Jonan Ordorika, izan da guztionen gurua, esan beharrekoa da Ordorikatarrak izan direla, ba bueno, Lurriden Lurriz Euskal Herrira hurbiltzeko giltza.
Bai.
Eta Lurriz ez ezik, ba Lurridekin ibiletako musikariak, ez bereziki Fernando Saunders, Lurriden diskoetan parte hartutakoa eta hemen Euskal Herrian Ruper Ordorikarekin eta ba Rafa Ruedarekin ba lanak grabatu dituena.
Bai.
Ba horrekin batera baita Jane Escarpantoni eta Mike Radke hauek biek ere ba parte hartu dute lan honetan musikari euskaldunek Lurridi eskainitako mila esker hau. Pedro,
bai.
Hitz egin daigun Lurridi buruz.
Bai.
Beraren bueno, garrantziaz musikaren munduan, ez? Velvet Underground proiektuan hasi izan 70ko hamarkadan eta gero 70ko hamarkadatik aurrera bere bakarkako ibilbideari ekin zion, ez? Zein da Lurriden garrantzia musika munduan eta gero ona etorrita
bai.
Nola sartu zan Lurriz?
Bai, hasi eren, ez da? Bai. Mm-hmm. Bai, bueno, alde batetik lehengoko satie izin da, dinosu, lehengoko galderaz izin da.
Bueno, Lurriz.
Ah, Lurriz bera garrantzia, ze garrantzia, bai, bai, bai.
Lurriden garrantzia musikaren...
Ni prestatu nuen olako horri bete prensa horreko entzat, eta zera, apur bate...
Esto tezan, parkatu, zure ardura izan da promo horria egitea.
Bai, bueno, promo horria, bai, egin nuen ze, Jonanek eskatu ziren favore moduan, ze ez da izan lan, nik be, berak egiten zuen moduan. Maite dut Lurriden musika ja zieratik eta gogoa nuen benetan disko hau ikustea ja eginde. Lurriden garrantzia testotxu horretan idatzi nuen gauza bat, bueno, egia esan lehenengoko paragrafoa zati bet gutxienez hartu nuen beste artikulu batetik idatzi nuena gararako orain igual 20 urte, 20 hainbestez, baina 10 urte bai, 10 piku. Etorri zanean azkenengo aldiz agian jotzera Lurri Euskal Herrira Donostian. Eta hor esaten nuen, idatzen nuen, Lurri dizin zala nola bait eldutasuna harin ezagutu zuen artista eta mantendu zan nola bait hor gainean, ez da? Zegoen ziurtasun bat, ziurtasun ritmikoa eta literarioa, batez be, bueno, bietan, Lurri den diskoetan eta kantuetan, eta mantendu zuen kalidade hori, heldutasun hori, hasieratik ia ba, bukatura arte, ia, beraz, esan behar dudana da, Lurrit, klasiko bat da, zentzu klasikoan. Osea, klasikoa da, jarratzaile asko izan dituela, eta gaur egun ere, gazteen artean, igual ez dut ezagutzen nahi beste, baina ondino Lurrit da, erreferentzia, ezinbesteko erreferentzia bat. Eta nik gauza bat gehituko nuke, berak esaten zauen, sarritan, bere kantua gain simpleak zirenik dortoka batek be joko zuela berak kentzen zion eta bueno, egia da, baina hori rock and roll orokorrean rock and roll kantu batean ez dauz 5000 nota, dauz 4 edo 3 edo 4 edo 5 kombinatuta beste gauza batean dago arrakasta. Eta Lurridek naiz eta zentsu horretan nik esango nuke literatura sortzailea gehiago musikaria baino, gero kantaria izanik, pues ez dago dudari, baina gertatzen da bere hitzak oso onak dire sarritan, eta nik uste dut horrek komunikatzen du berak batez be entzulek ulertzen badute esaten dauen. Gero zuk esan duztezu eta Euskal Herrira ailegatu zanean, ezta? Claro. Amene len gauza oso oso polita komentatu dozte Peio Artabek, ezkean Kristorenak, Niko Etxartek esaten zauena. Berak esaten zauen Niko Etxartek, nini egitzen nuen pentsatu nolat, Espainia, zauen ezkea arrazoia du. Hemen Euskal Herrian, musika tradizionaletik, bera igual salbuespen, bada, iparraldeko adenez, baina orokorrean pasatu ginen oso harin trikitrizatik punkera. Ez egoen tartean ezer.
Del txistu ala telekaster.
Hori da, del txistu, bai, ala telekaster, kontuz, ala telekaster musika, osea, larogiko amarkadako musika ja egiten, osea, hardcore, punk, eta zentsu horretan, hombre, salbuespen batzuk esan, egon zan itoiz, bueno, vale, ez dakit rock and rolla den, baina bai, egon zan, egon ziren, ez dakit, koska, baina ez, hori salbuespenak ziren. Egia da, irurogeiko eta irurogeita amarreko amarkadan, Euskal Herrian, rock and rolla gitxi, eta zegoena, gehiago, gaztelaniaz, euskeraz baino. Beraz, zentsu horretan, utxuneak dauz. Guk utxuneak genituen. Ez, gara hartan nik ez nintzen euskalduna, baina nolabait bizitzeagatik Berton eta zensura zegoen ez eta diskoak ez ziren ailegatzen, Velvet Undergrounden disko guztiak ailegatu ziren Lurri den lehenengoko diskoak baino gero. Eta ziren lau bosei urte harinago egindakoak. Beraz, guk ezagutu gendun Lurrit, goratzen dut, oso ongi, joan nintzenean tango, indoitzun zegoen tango liburu dendara, erostera Transformer. Zenbat urte nituen nik? Nik uste dut amasei urte nituen. Aurretik ezagutzen gendun hemen Lurrit baino David Bowie. David Bowie ailegatu zen harinago. Eta Lurriden Transformer diskoaren produktorea aukeres banabil Bowie zin zan, ez da? Beraz, guk ikusten gendun. Koño, Bowie produktorea badu Lurrit ona izan behar. Eta joan ginen, joan nintzen nik erostera Transformer, iragurtzen nuen, pues, gara hartan disko espreso, ondino, vibraciones, ez dakita, zite, segurezki bai, lehenko kozen bakiak, eta hori irakur, izan behar da ona. Ez, Velvet Underground ezagutzen genuelako, ez gendun ezagutzen Velvet Underground, hombre, igual izena Velvet Underground, baina entzun musika, papez. Eta pentsatu gendun, baina, koño, Bowieren... Bowie produktore izin bada, hau gona izin behar, hau jarraitzeko, eta bueno, Transformer disko bitxia, oza, disko oso indartsua, zan, hartu disko hori eta maite mindu bere. Hala, nik uste dute Ruperri berdin gertatzen zitzaion, Ruper nire dadekoa da, justu. Eta Jonan, askoz gazteagoa izanik, bera kontatu dauz zelan ikusi zauen, zera, anai nausie gerozitako kopia Transformerren.
Bueno, Pedro, agian lehenengo korte entzuteko momentu aldu da, aukeratu eizu zeuk.
Kantu bat.
Bai,
bueno, nik maite dut disko hau, gero defendatuko dut disko. Beraz, ez da erreza aukeratzea kantu bet. Baina, bueno, zergaitik ez dugu aukeratzen, gero eta gehiago gustatzen zait, bai versioa, bai Andoni Bera. Delirium Tremens geratu zan hor, aintzinean desagertu ziren, nik idatzi nauen, jo, beranduei konturatu ginen, ze galera handia izin zan. Delirium Tremens gatzea eta Andoni Basterretxea, Walk on the Wild Side.
Hortxe doa ba, Andoni Basterretxea, Walk on the Wild Side. Mila esker Lurriz.
Oh, yeah. Holly etorri zen Miami-tik Autostopean herria zeharkaturik Bidean bekain eta zangoak egin Eta mutila bihurtu zen neskatil Zioen hey baby Paseo egin alde geistotik Zioen hey honey Paseo egin alde geistotik Irlaz kanpotik etorria zen Atzeko gelan denon maitalea izan zen Baina burua ez zuen galtzen Bestenak kartean galdute ere zioan Hey baby Paseo egin alde geistotik Zioan hey baby Paseo egin alde geistotik Danezka beltzak Dup dubi dubi Dup dubi 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 de bat bat badada. Txikik ez zuen ematen doainik, denek ordaindu behar zuten lehenik. Hauz bat hemen eta hauz bat hor, New York iria egokia da esateko. Hey baby, pase egin alde giztotik. Zion hey joe, pase egin alde giztotik.
Walk on the Wall Side entzun dugu Andoni Basterretxea Delirium Tremenseko kantariaren ahotik, eta hemen txegabiltza Pedro Elias Igartuarekin Lou Reed Mila Esker izeneko lana hobeto ezagutzen. Esan behar dugu Andoni Delirium kantariaz gain hemen txedauzkagula Txuma Murugarren, Gorka Urbizu edo eta Maggi Oienart bezalako kantariak, palo diferentetakoak eta lurriz omentzeko bildu egin dituenak Jonan Ordorikak. Orain arte gogoratu dugu Pedroren ahotik nola ezagutu genuen lurriz Euskal Herrian, nola sartu zen lurriz Euskal Herrira. Eta bitxikeria legez, aipatu beharko genuke, liburuzkaren kontrazalean ageri dela bustinezko ontzitxo bat, mamia jateko erabiltzen den hoietakoa, eta antza denez, hemengo Euskal Herriko gauzarik kutsunena lurri dentzat Beteluko mamia zan. Antza asko gustatzen zitzaion Beteluko mamia lurri di. Eta Jonan Ordorikak bere estudioari, nola ez, mamia izena jarri dio. Bueno, Pedro, konta iguzu nola burutu den lan hau, zer egin du Jonanek guzti hau burutzeko?
Bai, bai, bueno, egia esan lurri de Euskal Herriera lehen begi galdetu ostezu zenbat alde musikari moduan kontzertuak egiteko nik ikusi nuen lehen dabiziko zaen belodromoan aspaldian, oita pik urte ustut, Fernando Sondez igualo dino zegoen berarekin, eta hori zinzan kontzertu oso potentea belodromoan, 10.000 pertsona doiago. Gero horren ostean Bilbon bitan, amen Euskaldunan eta beste baten Donostin, eta igual besteren bat egin dau. Gehienak hemengoko kontzertuak izin dire izin ziren azkenengo urte eta nahiko jarraian, beraz Fernando Saunders eta Mai Ratke diskonetan dauzenak berarekin egon ziren hemengoko kontzertuetan. Baina Jonanek ezagutu zauen lurrit baino harinago Fernando Saunders ez Euskal Herrian baizik, eta bueno, Jonan jarratzaide zutxua zan lurri dena, beraz joaten zan leku zurbilagon ezkero, eta lurri nizien alda 800 kilometro, joaten zan ikustera lurri, eta benikazinen festivalean, nik uste benikazinen bere kontatu ziren izin zala, ba hor kaletik Fernando Saunders berak zagutu zoben, eta urbildu zan, ba ni naiz, eta horrela hasi zan, ezin ezagutzen. Gero hori bueltatu zirenean gehiago, eta nik uste dut internet ez eta ba, zabaldu zan euren arteko harreman hori, musikaria izanik anaia bebai gero Fernando Saundersek grabatu zaben disko bat Ruperrekin, estudioa Jonanekin bazuen, ba, basan esan bakarrik jarratzaile bat, baizik eta estudioko gizona bebai Jonan. Eta bueno, ba, azkenean, bakizue, egon zan bere txian bebai. Hori ezin izan kontzertu batera etorri zana. Antza, Fernando Saunders askotan egon zan Jonanekin, Azkaraten be, eta bueltatzen zanean lurridek esan zion, jo, bueltatzen zarete Azkaratetik edo Euskal Herritik, ostia, ze baketsua zure europeia, zure, joan behar naiz eta esan zion, ba, joan zaitez, eta etorri zaitez egunen baten nigaz Azkaratera, eta horrela zida, eta, bueno, nik uste dut Europatik ibiliko ziren jira batean, edo igual, gaizotasunaren kontua, ze lurri dilzan, zera, gibelako minbizia, ba, aldatu zioten gibela, baina dena den hil zan. Eta etorri zanean, Azkaratera ja hori izin zan, lagun moduan, edo ezagun moduan, egon ziren bi egun, berak taitxi praktikatzen, gatzatuek edo mamia jantajan, berak, kontuz, jaten zituen gatzatuek, baina jakin barik zer ziren. eta ilsan jakin barik, berak, baina jakin barik, a ber, ni dakidanez ingeles ez dago hitz bat mamia esateko, jogurra esateko jogurt, bueno, ba, griegotik edo, griegotik, tator, ez da urtu jogurt, bai, hitz, nazioarteko hitz, beraz, mamia lurri dentsa zan, espezial jogurt, bai, ez da zan, espezial jogurt, jogurt berezia, ez zuen hitzik, horretarako, ez dut uste, ez Inglaterran, ez dut uste egiten irendanik, ez dut uste, dena den, beitu, bera, klaro, ezekien izena, baina bai kalitatea, eta kontzerturen baten, Bilbon egon zanean, azkenengo kontzertuan uste dut euskaldunan, esan zion bere mani jarri edo laguntzaile bati mesedez joateko erostuten, erosten espezial jogur batzuk, berak esan nahi zuen mamiak. Eta ez nago ziur, uste dut mamiak bai ekarri zituzte, segurazki jonan ego baten batek esan zion, bueno, zuk ez eskatu jogur, eskatu mamie, ezta? Eta pues, ekarri zion, danonekoak, claro, ba, azteko behi esneagaz egindakoa, eta gaina bakizu, ez dakit, dinote behi esneagaz, igual ez dakit esnerik, baina bueno, hori ez da mamie, jogurra ez da jogurra danonena, eta mamie bez, eta hori danonena, hori da karuena, supermerkatu da esan artena, hori ez da, eta claro, berak esan zauen, gauza bera, hau ez da, hau ez da, ez dauka, zer ikusirik, eta atkaratekoa edo betelukoa bada,
are
gehiago. Baina, bueno, hor sortu zan zera, eta jonanek basuen asmoa egiteko, asmoa edo amets hori, egunen baten kantu batzuk euskaratzea eta grabatzea euskal abeslariekin, kontua da bitartean hil zan. Berak pentsatzen zauen hori, ondino bizi zauenean, eta bueno, baina, hil zenez pentsatu zuen, pues, oinda, momentua agian hori egiteko, eta pentsatu zuen lehenengoko urte urrenerako ataratzeko diskoa. Eta jarri zan, martxan, bueno, egia esan, mila lurrit, mila esker da proiektu berezia, ze normalean olako, nik ez idatzi nuen tributozko omenaldizko diskoa baino da beste gauza bat, da amodiozko keinu bat egin dauena. Berak maite zuen lan hori eta horrezagatik egin dau, ez da omenaldia geratzen da hitz, ez da oso hotza. Hau ez da omenaldi bat. Osea, ez da tributozko disko bat, ez da tributozko banda. Hori da gauza bat ez dana.
Benetan bihotzetik ataratako.
Ba, hain ikustu dut, bai, etzargi eta garbi, eta, bueno, gero, esango dugu, zer haitik eta zertaz ikusten den. Eta, berak planteatu zuenean, pentsatu zuen, bueno, nik egingo dut kantu aukeraketa eta kantarien aukeraketa. Bueno, kantuen aukeraketa guztiz, eta kantarien aukeraketa, izten, ba, idatek. Baina gehienek ez dago esan jonanek, nire behintzat ez dozte esan nork esan zauen ezetz bat edo bi, uste dut. Baina batez behi izin zan, igual beste rolloetan ibi zenak momentu horretan, denborarik ez, baina gehien bat baietza eman zioten, berak aukeratu zituen kantuak, eta kantuak aukeratzean egin zuen gauza bat, nire ustez oso aproposa, eta oizida, ez aukeratzea lar bintzat kanturik eta evidenteenak. Hombre, Walk on the World Side badago, egon behar, baina hemen ez dago Dirty Boulevard, hemen ez dago Satellite of Love, hemen ez dago Sweet Jane, hemen ez dago Precious, hemen ez dago beste hori zelan deitzen da Transformers diskoan zegoen, abe, bai.
Rock and Roll Animal.
Bai, kanturik eta printzipioz jendeak gehien ezagutzen dituen kantua. Eta ondo dago, ondo dago. Ze hemen dauzen kantuak, bueno, berak zuen asmo bat. Disko bakoitzetik kantu bat, gehiagorik ez, claro, Transformer diskotik aipatu dugu, Satellite of Love, Precious, Perfect Day, zan beste bat, Walk on the Wild Side, disko erdie hitak dire.
Perfect Day asko gustatzen jako jonani.
Bai, kantu, bai, baina, claro, berak pentsatu zuen, disko bakoitzetik gehien bat kantu bet, ez bi kantu. Garai ezberdinetakoak, eta gero aukeratu zituenak berak izin ziren, berari gustatzen txizkion kantua, adibidez Romeo and Juliet, lehenengokoa, Ruperrek egiten dagoena, hori funtsezkoa da, New Yorken diskoan dago, agian diskorik eta honena, inoiz Lurridek egin zauena, New York izenekoa, eta kantu oso esanguratsua da. Walk on the World Side dago gero, Small Town da kantu bat, segurezki, Lurriden kantuekin egindako menaldizko disko batean, inoiz esan egongo, hori John Cale-ekin egin zuen, nolabait beste proiektu bat, Warholio Menez, oso gauza bitxie, eta oso ondo dago, ze kantu hori Txumak bera kantatzen dago, Txumak itxuri ditu kantu guztiek, eta oso ondo egin dago, euskara Txukune, kantaria da, rock and roll, lurrit ezagutzen zauen, eta kasu honetan kantaria, eta Tapia eta Leturia laukotegaz gainera.
Oso gauza bitxia. Bai, nasketa bitxia, ez? Ba, agian hori zeber hori entzungo dugu Small Town.
Aha, ederto.
Txumak egindako bertsinoa.
Bai.
Eta gero, ba, bueno, nago duzu Txumari buruz ingo dugu berba, basan dozunez, ba, beraren ardura izan dalako guztionen itzulpena.
Oso, no.
Hortxe da, ba, Small Town, Txuma murugarrenen nautik, eta hau, parkatu Pedro, ze diskotakoa da?
Small Town dago Drela, Songs for Drela. Drela zan Andy Warholen goitizena, eurek erabiltzen zutena faktori horretan, beraz, Songs for Drela ziren kantuak Drelaren zat. Hilzanean, Warhol, John Cale eta Lurridek, elkartu ziren John Cale eta Lurridek eta itzuten omenezko zera proiektu hori. Oso bitxie da eta ez da hain ezaguna.
Lehen mila bederatziron eta laro gehieta amaikakoa.
Horixe.
Bueno, ba, horrengo honetan, 2014ko esango dugu Txumak egindako bertsinoa Small Town.
Jaio bazara herrixka baten, jaio bazara herrixka baten, jaio bazara herrixka baten, badakiztu ez dela ospetsurik atera hortik. Bazara herrixka baten, eta etxita itotzen bazara, ezin iez egitiaz, ez ugandik ez bizizaren lekutik. Picasso nongua zen ba, Michelangelo pizburrekua, artea izeber punta bat da, nina izondora doan aldea. Azal gaixo begin motz gehietak izen, somorrotzat izango zaituzte, herrixka baten bazaude. Aita eraikuntzan lanian, ez dut horretarako doainik. Oh, zertarako duzu bada doainik, ospaiteko hemendik. Tarraro izatea herrian, begira badizute izan dadila New Yorken, margolari albino...
Artai horren baino jantzan hobeto saioa entzuten zabiltzate lagunok, gaur Lurrit mila esker izeneko lana entzuten, eta mentxe gaude Pedro Elias Igartua lagunarekin, lana metaz berba egiten Jonan Ordurikaren proiektu izan den lan honetaz. Txuma Murugarrenen ahotsetik entzun dugu Small Town izeneko kortea. Eta aipatu dugu Txuma. Txumak egin ditu ingelesetik euskerara itzulpenak. Lehen ere mikrotik kanpo komentatu dugu, ba agian ez dugu esango hemen superlatiboak erabiltzeko oso zailak ez gara, baina agian Euskal Herrian bai bera musikaria dalako, 70ko sasoi hura ondo ezagutu zuelako, eta gainera horretaz gain Txumak duen konpetentzia linguistikoagatik, ba nik esango nuke Euskal Herrian egon daitekeen onenetakoa dela zalantzarik gabe, ez?
Dudarik gabe, Isidro. Bai, oso aukera garrantzitsua esan, norki itzuliko zituen kanta guztiek. Eta zuk esan duzu moduan, izin behar zan kantari bet, rock and roll edo Lurriden produktu ezagutu, euskalduna, jakine, baina, claro, euskalduna, asko dire euskalduna, gero, ba, lan hori egiteko gai izango zirenak gehienak. Eta berak du, zuk esan duzu moduan, bere kompetentzia linguistikoa, bere euskera, txukuna eta beratza, ba, oso garrantzitsu izin da. Eta nik uste dut horretan datza disko honen arrakasta hasten da. Hortik, itzulpenak onak egin barik beste gainontzeko soberan zegoen. Eta itzulpenak dire perfektuak igual ezin da esan, baina perfektuak dire. Ezin pentsatu nork hobeto, bueno, bai, pertsona pare bat edo, baina segurazki egingo ez zutenak. Eta bera egon zan prez lan honetan sartzeko.
Berak ere, bueno, ba, maite duelako Lurriz, ba, Txumak eta ondo ezagutzen duelako sasoi hori. Lehen esan duzu, Pedro, Jonenek berak, nola baite, berak jarri die
musikari
kantua. Gero ikus daiteke estilo askotako jendea dagoela hemen, Andoni Delirium, Ruper, Maio Ienarte, Baristo, Gorka Urbizu, Tapia Teleturia, ere hor badaude, txumarekin. Ikusten den beste kontu bat da, ez direla bertsio utzak, baizik eta beste zozerren bila joan direla. Ez daude gehienak behintzat oso lotuak jatorrizko bertsioari, ez da?
Bueno, ba, da, bai, danatari dago, eh? Bai, ba, kasu batzuetan arrazoia duzu, egia esan, zuk esan duzu estilos berdintakoa jakina, hemen dauz aintzindari batzuk, Baristo esate baterako, por cierto, Baristo erdalduna da, eta inklino komunistakoak bebai, baina kantu guztiak euskeraz dauz, horrezatik eurenak dire apur bat simpleagoak, dire, gratu dutenak. Baina gero badauz eskola ezberdinetakoak, eta claro, Jonanek izan dauen abantaia, ze bestela imaginatu hau eiteko, ez da erresa. Jonan estudioko gizona da, eta estudioko, eta berak esan dauen modua, estudiokoa baino zuzenekoa. Bere lehenko gauza teknikaria zuzenean, eta bebai estudioan. Eta. Beraz, claro, hemen dauzen kantari gehienekin, guztiekin ez bada, lan egin dau berak. Hori da oso importantea, bestela hori beste pertsona bat, igual, ba, hau egiteko ideia bera, baina gero gatza da. Nik esan nuen, salbespen bat egona alde, baina momentu honetan eta Euskal Herrian dauzenen artean kantari euskaldunak horrenak hemen dauz. Esan aldoztezu, falta da bat, bale, falta da bat. Ez que hemen dago, gari, gero eta hobeto kantatzen dago. Pasada bat, New York City Man, ez da oso kanto evidente, oso kanto polita da, eta iten dago, perfecto,
Petxi bueno, ere hor dago.
Petxi, Anari, Anari dena oso aldatuta, originaletik, Gorka Urbizu, Berri Txarra, bueno, ez dauka, ez du behar zera, Madio Llenar, Kriston kantaria, beste mundu batetik dator, naiz eta zaharra guaz izan, jentea pentsatzen dau, Madio Llenartek igual izan aldau Ruper Ordorikaren ama, baina da de berekoa dire. Bai, claro, horrelakoa da. Ez que hemen dauz aurreritxi asko, ez da? Eta, bueno, berak onartu zauen, grabatu zauen, osea, iparaldean bertan, Ailbio Mirror kanturik eta zaharren abilduma honetan, lurri dena. Petxizuk esan duzuna, bueno, Ruper esan, Txuma Muruarren, nik uste dut, hombre, salbuespen bat egon alda, jakine, baina nik esango nuke, hemen dauzenak dire momentu honetan nire ustez, nire subjetibidadetik kantaririk eta honenak edo niri gehien interesatzen zaizkidan
batzuk bentzat,
kantariak, bai, gehienak hemen dauz, badauze beste batzuk. Eta gero beste gauza bat, hori bai desmontatu behar dala. Desmontatu, esan nahi dut. A ber, hasieratik, goratzen naiz nik egin dituen elkarrizketak hasieran, pues Radio Euskadin eta beste leku batzuetan, eta traka-traka zan momentu horretan Euskal, a ber, bai, hemen kantuak dauz euskeraz. Kantariak euskaldunak dire, gehienak guztiak ez, bi izan ezik euskaldunak dire. Gero, musikariak ez dire euskaldunak gehienak. Hau ez da, proiektu, hau da nazioarteko produktu bat. Hori da lehenengo eta behin. Hemen doko ni, kantu bat aukeratuko dugu. Adibidez, Sad Song, Anari kantatzen dauena. Moldaketa, gitarra eta hotzak Duke McVinnie. Zeloa Jon Scarpantoni, bateria Adam Astron. Instrumentazioa Adam Astronek grabatuta New Yorken. Hemen dauz lau partaide, euskaldun bat eta hiru amerikanoak. Esan nahi dut, edo zein kantutan, Real Good Time Together, Baristok egin dauena, eta zeogi, por zertu. Moldaketa eta instrumentazio pakolokoak izu, Australian Blondes taldearena, Asturiasekoa da, orain Porto Santa Marian bizitak adizen, da monstruo bat, da genio bat, lurrit maite dau, Jonanek ezagutzen dau, eta oso garrantzitsuak, hemen proiektu honetan funtsezkoak izan dire, itzulpenak, Txuma, eta musika moldaketa Fernando Sondres eta Paco Loco. Eurek dire irura funtsezkoa. Kantariarena, hombre, kantariak ipintzen dute aurpegia, baina kantaria egatzen da, ez dakit, Petxi, edo Madi, edo Orka, esan dute, hause da kantua, ta, ordu erdi, kantatzen da, eta egaten da. Nire ustez, disko honen arrakasta datza bestean, karo, gero, igual, kasetariak bat ez be, apur bat musika zera ez baduzte ezagutzen, edo bizi badire, Euskadi gaztearen mundu frenetiko eta gorrotagarri horretan, pues pentsatzen, pues ez da hori, hau ez da hori, hemen kantariak euskaldunak dire, bai da nazioarteko proiektu bat.
Bueno, Pedro, agian lehen Maio Llenar aipatu dugu, agian rock mundutik edo, a priori behintzat urunduen bai. Bai. Musikaria eta bueno, bitxia izan liteke entzutea I'll Be Your Mirror, bai. Maioien arten eskutik, kantu hau ze diskotakoa da.
Hau agertu zan, I'll Be Your Mirror agertu zan lehenengoko diskoa Velvet Undergroundena. Andy Warholek eskatu zizkion Lou Reedi kantu pare bat, Nikoren txat, Niko zan kantaria, Andra bat, dakizu. Eta berak egin zuen Faint Fatal, eta hause, I'll Be Your Mirror. Bereziki Nikoren txat.
Ba, esan beharko da baita, Maggi, oien artekin batera, gitarretan Rafa Rueda dagoela, txeloan Jane Scarpantoni, eta perkusioetan Carlos Arantzegi. I'll Be Your Mirror. Maggi, oien art.
Latu zahantzi baduzu Ni aizea Euria taratxa Bidea zehazten Dizun argia Barne ailuntzen Zaizunea Zekentazita Sentitzea Utzi eraiten Itxu zaudela Otoi jaitxi eskuba Ikusten bat zaitu Sinez gaitza da izun hartzea Zue deltasuna Hala bada Zaiteza, barnea iluntzen zaizunea Zeken eta zita sentitzean Utzi eraiten itxu zaudela Otoi jaitxi eskuba Ikusten bat zaitu
izeneko, bueno, estuvo esango omenaldi diskoa denik espada ze, Pedro que esan duen moduan, maitasun keinu bat Lou Reedi, ez batez ere, ba, bueno, Jonan Ordorikaren eskutik. Hemen euskal kantariak ditugu, epatu dugu, Ruper Ordorika, Gari, Anari, Maio Genar, Petxi, baina, hoiekin batera, esan beharrekoa da, proiektu, nazioarteko proiektua dela, eta hoiekin batera, talde moduan, ibili direla, Lou Reediren taldekideak izandakoak Fernando Saunders, Jane Scarpantoni eta Mike Radke. Nola egin dute lan Pedro musikariek bueno, kantariek Ruperrek, Evaristo eta Abarrek nola egin dute lan hiru musikari hauekin? Nolako izan da prozesua?
Bueno, diskoan bertan kasu batzuetan adibidez, Ruperren kantuan, bueno, Fernando Saunders etorri sanona, egon sanat karaten. Jonanekin. Eta ez da bera bakarrik. Berarekin batera etorri izan da Libror Maratz. Bagizu Fernando Saunders Pragan bizi da Txekian, bizi da ez Pragan, baina Txekian uste dut. Eta bertatik ekarri zauen bateria jole bat eta uste dut beste musikari bat bigarren gitarra hau Oliver Liebe bai. Eurek etorri ziren Fernando Saundersekin, baina Mike Radke bakarrik kantu batean dago. Eta da Romeo and Juliet. Kantu horretan jartzen du New Yorkeko bere estudioan grabatua. Nik imaginatzen dut, bidali zuten emetik
maketa
zegoena, falta zan bakarri gitarra, eta berak sortu zuen gitarra. Gehienak izan dire bertan egondakoa. Baina adibidez, Walk on the Wall Side, moldaketa eta programazioa Javi Pezek, bakizu Donostiko Javi Pedro, montin interesantea da. Hau ez da Euskalduna, bueno, apurbet egiten da. Baina ez Euskalduna. Donostiko bere home studioan grabatuak, berak egin zuen bere etxean, eta gero gainontzekoa Andoni eta hori grabatu zuten estudioan, gainera dago klip txiki bat, ez da? Fernando, Arantzegi, Paco Loko Beto Rizanona, Gero, Arantzegi bateria jolea hainbeste kantuetan egon da, baina eurek izan dire, edo Small Town, pues azkaraten grabatuako, ba, gero badaoz salbuespenak, Adibidez, Anarik grabatu zauena bitzie da, hori hau urrundu zen asko zegoenetik, gainera itzulpenean aldaketa batzuk sartu zituen berak, itzultzailearen baimenik gabe. Baina kontu da, ondo geratzen zen, azkenean nik uste dut Anariren kantua naiz eta asko urrundu originaletik oso ondo dago. Eta kasu honetan, musika berak grabatu zuen bi abotz, lehenengo eta bigarren abotzak Anarirenak dire, ez dakit nun, azkaraten edo nun baiten hemen, eta musika grabatu zen, hemen jartzen da, instrumentazioa Adam Astronen grabatua New Yorken, oza, Duke McVinney, Escarpantoni eta Adam Astron irurok bertatik, zuten, baina Escarpantoni egon zen bebai azkaraten uste dut, eta, ba...
Ba, baina, bueno, gaur eguneko medioekin, ba, bueno, batzuk egon litezke New Yorken, eta beste batzuk azkaraten, eta...
Bai, gero ez dugu ezer esan, eta izten badoztezu esango dut, badago kantu bat funtsezkoa, eta gainera Gorka Urbizuk kantatzen dauena, Juamai da kantu bat, hemen ikusten da, hau ez da, omenezko tributozko disko bat. Tributozko disko batean, Juamai, seguro esan izango, iniz, pentsatu ez, eta da, Lurridet egindakoa, ez da bakarrik azkenengo kantu maisua, da onenetarikoa bere ibilbide osoan egindakoa. Da The Raven diskoa,
Belea.
Hori da, hori dago egin da poeren
poemaren,
baina bueno, dabil horreta, ez da bakarrik hori, baina poeren poema dago atxean olerki. Eta Juamai, nor nazni, galdera hori, hori da galdera bat Lurritek egiten dauena, da bere testamentua, da bere, berak bazekien irko zala laster, berak bazekien zeukan gaizutasuna gaz denbora luzarako zuen, eta grabatzen dago Juamai, eta testamentu bat, da kantu funtsesko bat, onenetarikoa. Hori zan nion nik jona ni, ikusi nagoenean zerrenda esan nuen, hause da, hause da, kantu hau egon behar, eta badago, eta gainera Gorka Urbizu kantatzen dago. Da kantari bat, musikari bat, gaur egun number one Euskal Herrian dudarik gabe, Euskal Herrian eta mundutik. Eta kanpoan be, bai. Osea que...
Bueno, bagian hori, bai. Zorgenke, Pedro, nebadozu Gorka bai. Urbizurena. Nor dago Gorka
Urbizuren berzioa, nik uste dut hau grabatu zan bertan azkaraten, eta Escarpantoni bertan egon zan, be, bai. Hemen agertzen da, Jane Escarpantoni, eta ez du jartzen Ameriketan, hau grabatu zauen, Fernando Saunders be bai, Dalibor Braz berarekin, Fernando Saundersekin etorri zan, eta basegoen, eta Paco Loco piano, eta badago, gitar jolea, Pitmin, eta jaten dago hemen, eleako bere estudioan grabatua. Osea, hori izin zan zati bakarra, baina gainontzekoan ikustu dut estudioan.
Ba, hortxe doa, ba?
Bai.
Juamai, Gorka Urbizuk, Lurriden kantuak kantetan. Juamai.
Batzutan hor naizen ez dakit, munduak ies egiten dit, gizon gazte bat zartuz doana, jakin nahi nuke zer dakarren geroak. Ispilu aurrean aurpegiak baditu, hainbat zimurra gerian, maite zintu dala erakusten dute, eta pasioak arrazoia bitan duela hausten. Gelditu behar dut eta usnartu hau, oroimenak iluntzelan nau. Gogoan dugu gertan ziteken hori, eta gero aurregin errealitateari. Batzutan galdetzen dut hor naizen ni, zer unurrak lortz zituen egin. Norke gaitzak nor maitasun,
dudala me abestia. Ez diren mundu hoiek sortzea. Turroto arnasekin beharari nahi dut libre izan eta gorputzau betiko utzi. Egan egin humanistiko bat bezala nahi diota ingeru bati muñeman, muñeman kopeta. Nahi dut asmatu bizitzaren zentzua, norbait ileboa moztuz edo erauziz bihotza. Nahi zenuk eta baka ikusi begiako. Zergatik eman ziguten oroimena, zergatik libre bizi galdezagun burua. Batzutan hor naizen ez dakit munduak ies egiten.
Amai entzun dugu Gorka Urbizuren bertsioan, kantu hau Derreiben izeneko lanean atera zen 2004an eta Pedro Eliasek esan duen moduan bere iritziz Lurriden azken garaiko kantarik eta handiena, bere testamentutzat har daitekeena. Pedro, lehen esan duzu lan hau defendatzera zatozela, zentzuk dira lan hau defendatzeko motiboak?
Jonanek, bueno, nik ez dakite, zehatzmehatz, baina Jonanek esan zidan, berak pentsatu zauen, baino gehiago saldu dala, osea, ondo saldu da, ezin duzu zan, mile edo mila eta bosteun, edo bi mile, edo, baina ondo saldu dala, berak pentsatzen zauen, baina askoz gehiago, eta hori dela eta, oin bi aste, diru pitxin bat, zeberak presegoen diru agatzeko, baina diru pitxin bat irabazi duenez, egin zauen baskari bat azkaraten, bai, parte hartzaile guztientzat, bueno, ia guztientzat, Ameriketatik, bueno, Fernando Sondes etorri zan Pragatik, baina gero Eskarpantoni eta Ameriketakoak ezin etorri. Eta Euskal Herrikoak, osea, kantariak egon ziren guztiak, hiru izan ezik, Baristo zan etorri, Anari bez eta Petxi bez, baina gainontzeko guztiak egon ziren, eta gainera baskari ostean, ingendun, baskaldu gendun berton, eta baskari ostean Jonanek jarri zituen mikroak eta zera, altabozak eta musika tresna batzuk, eta gonsan eurek zuzenean egin zuten kantu batzuk, eta oso politizin zan. Diskoa defendatzeko, zer gaitik. A ber, nik esango dut, esan nuen, agertu zanean, eta berriro esango dut, 2014an Euskal Herrian kaleratu diren hainbeste diskoa, ez da gizen bat CD, barria kaleratu diren, 50 edo 80 gehienak entzun ditut, baina ziur nago hau onenetarikoa da, ez dut esango onena dala, denbora da, poligrafo bakarra igazkoa da, eta kriston diskoa da, eta Ruperren barria pasaden urtekoa da, baina bueno, hau da aukeratu behar badire, bos grabazioak igazkoak, 2014koak Euskal Herrian egindakoak, eta hau ez badago, zeo zer, ona falta da zerrenda horretan, zerrenda hori txarto dago. Claro, olako diskoak hemen dauz artista batzuk, hainbeste kantari dauz, ez da kantari edo talde baten diskoa. Batzutan hartzen dire, ez dakit, emoten daudela direla, eta sarritan badire, ez dakit, beste mai batean, osea, alde batetik dauz sortzailek egiten duten, artistek egiten duten, lan handiak eta gero, olako omenaldiak, parkatu, hemen deko nik... Parkatu telefona izateatik, ja, konponduta.
Bueno, pero vengo dugu horre.
Bai, vale.
Artu bendo...
Etxe izin da...
Holako diskoak egiten direnean,
Ah, bai. Olako diskoa egiten direnean, bai, hori, ba, zera, direla apur bete, ez dakit, zailkatzen dire beste kategoria batean, bajuagoa. Bueno, egia da, batxutan ez dire, baina nik uste dut, karo, ba, Lurrit, nik maite dut Lurrit, eta bere kantuak, eta hemen dauzen kantuak, eta berzinoak, eta nortxu dauzen, hau da, benetazko, karo, izin alzan, hemen dauzen kantariekin, eure gaukeratzea, euren repertoretik kantu bat, euren diskografiatik, eta ipini dat, olako panel bat, bilduma bat, eta hemen da, antxeko parezidoa, baina gainera, grabazio berriekin, oso ondo, osea, disko hau grabatu da, era sume batean, diru asko ez da egon, hau egin da, partaideak maitu dutelako proiektu hau, ez diruagatik, hori hori da, bueno, hemen rock and rollean Josuk ondo dakien, eta esan zabe moduan, dirurik ez dago asko, Estoy baina, manen. Bueno, ba, ondo pasatzea, bai. Bueno, ba, kasu honetan, baita etekin txikitsu bet, be, egon da. Nik uste dut diskoaren arrerakao munduan zehar, arazoak egon diri igual, esan nahi dut, Jonanek orain da igual lortu dago. Bazuen ahozko baimena edo nahi duzuna, baina idatzizkoa Andrarena, badakizu Lurri denan da kantari da, bai, Lauri Andersen. Berak bide, hori ez zegoen, disko ja eginda zegoen, kaleratzeko, eta kaleratu zen jakin. Beraz, Jonanek esan zidan, bueno, hasi eran zegetuko naiz, bakarri edo gehien bat Euskal Herriaren barruan, igual ez da, bueno, banandu da apur bat, ba, kanpoan baina gitxi.
Eta New Yorken, Pedro, egul, kedu
zara bueno, nik uste dut, a ber, Lurrit saleak edo Dylan saleak edo ez dakit noiz saleak, dire sare bat dago hor, beraz seguru, no, ez naiz, ibi, hori internetera joan behar, bediratzeko web horriak ingeles esku.
Ia New Yorken ze zabalkunde izan duen.
Bai, bai, gaur egun, bai. Adibidez, Katalunian dago tipo hori, kasetari hori zelan deitzen da, Dios, Lurri de berak pentsatzen dau Lurri de naita dala iaia. Handitzen da tipoa. Ez ari gustatzen asko, baina bueno, hor dago tipoa. Da kasetaria. Rock kasetaria, rock deluxe es ruta rena. Zuzendaria, nor da zuzendaria. Hostia, reines ez gogoratzen. Bueno, tipoa da Ramon de España gidatzen zauen behin, berak esan zion egunen baten berari aspaldian, no? Hain 40 urte. Bere txupagaz eta Lurri denantza zuela eta berak zijoen hasi zan lebitatzen. Oso, mutil majoa da. Berak nik badakite jaso dauela, osea Katalunian banandu baino dendetan da zeraren artean, baina kasetarien artean edo Lurri de, osea, Julia, Ignacio Julia. Ignacio Julia zan kasetari hori esaten nuena, lebitatzen zuena. Bai. Bueno, ba, bai, nik uste dut, zabaldu gehiago, zabaldu eskero, gehiago izango zauen reperkusioa. Claro, guk emoten diogu balore haundi bet, euskeraz izatea, kantutegi bai. Haundi hau. Claro, guk pentsatu behar duguna, bai, jaratzen danean ez da genora, eurentzat ez da ingarrantzitsua. Inglaterran badugu egin dugu euskeraz, edo egiten badute tamilez Lurri den kantuak, edo norvegieraz. Pues, guretzat oso esan guretzua da, eta oso importantea. Eurentzat eian ez hainbeste, esan nahi dut. Baina horretaz aparte, hizkuntzaren kontra alde batetik, utxita, nik uste dut grabazioa, osea, kalitatea hemen dagoen musika, ondo dago. Osea, diskoa, disko on bat da. Disko onona.
Bueno, ba, Pedro, amaitxu ingo dugu saioa, bide batez bezarka daba bideriko diogu Jonani, hemen di Bilbotik, eta zorion du, maranagatik, zebadakigu ba, Jonanek bihotzetik egin duela hau.
Bai.
Eta bukatzeko, Pedro, aukeratu zuk zeuk beste azken korte bat.
Bai, beste kantu bat, entzunez ditxugunen artian, bueno, nik maite minduta nago New York City Man berzibarekin. Gari idatzi nuen eta esaten dut beti aukera dudanean, gero eta hobeto kantatzen dagoela. Eta kantu honetan maixu modu.
Lurriz mila esker, mila esker Pedro, plazerra izan da, eta agurtzeko New York City Men entzungo dugu Gariren ahotik.
New Yorkeko gizona naiz, esan jo ontan nahiko da.
da gezurrak asmatzea. Gero loitu behar dira eta zartarako da. Ez du nahi egon zurekin, nirekin nahi ez badezu egon. Ni gizona naiz neska, begiak liskatuta jadaz nago maitia. Gizona naiz, begiak liskatuta jadaz nago lastana. New York City man, begiak liskatuta jadaz nago lastana. Songi nintzo barran eta sartra ditua izan zan Lady Macbeth erotuta Macbethia ordea Ofelia eta desdemona zendu Hanletarztu utzita baina ni ez naiz lehar itxu bat esan zoazta jadaz nago maitia izarra begiak itxi dituztego luraren bidea iko maiko erreinua bizkarrean duen zaldun bertzak zalditxuri batera igo tximaletaz betetako lohuak emilak asitx askatu esan utzita ez nago ez naiz arren guratuko ez dutun faksa edo malko desberdina da txarra edo kerrago New Yorkak odizona naiz zesan joan da nahiko da New York City man esan joan da nahiko da
Gaurkoz, nahikoa indu. Bagoaz eta martxia joku. Gaur lan berezi bat izan dugu mintzagai, lurrit mila esker. Urrengo, astean, Josu Bergararekin egindako elkarrizketa eskainiko dizuegu. Josu Bergarak, hilaren 18an, Kafe Antzokian, zuzeneko lana grabatuko du eta. Ordura arte, bitxartean zoriontzu izan. Agur!